Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը հայտարարում է Փաշինյան, Միշել, Ալիև հանդիպմանը, որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ։ Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը խոստանում է այսօր ներկայացնել իր պատկերացումներն ու սկզբունքները Արցախյան հիմնախնդրի երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու շուրջ։ Ազովստալն անցավ ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ, այսպիսով Մոսկվան ցամաքային ճանապարհ է հարթում դեպի Ղրիմի թերակղզի հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետր ընդլայնելով Ռուսաստանի սահմանները։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Հայաստանին ու Ադրբեջանին հարաբերությունների կարգավորման գործում, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Նեդ Պրայսը, անդրադառնալով վաղը Բրյուսելում Եվրամիության ղեկավարության միջնորդությամբ նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը մանրամասները լուրերից հետո։ Հայկական և թուրքական երկու ավիաընկերություններ շաբաթական երկու անգամ Երևան-Անտալիա, Անտալիա-Երևան չվերթներ կիրականացնեն։ Հայկական Fly One Armenian հայտնում է, որ դեպի Անտալիա թռիչքները կսկսեն հունիսի 14-ից, իսկ թուրքական Pegasus-ը հունիսի 2-ից։ Հայ-թուրքական բանակցությունների շրջանակում Երևանն ու Անկարան ավելի վաղ վերսկսել են Երևան-Ստամբուլ-Երևան թռիչքները, որոնք իրականացնում են նույն ավիաընկերությունները։ Հայ-թուրքական բանակցությունների ամենաշուշ ափելի արդյունքն այս պահին երկու կողմ թռիչքների վերագործարկումն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանն անցել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ ուկրաինացի 2439 զինվոր, որոնք գտնվում էին գործարանի տարածքում, հանձնվել են նրանց հետագա ճակատագիրը, սակայն անորոշ է։ Ազովստալում գտնվող ուկրաինացիների թվում ոչ միայն կադրային զինվորականներ, սահմանապահներ, այլև ազգայնական հայեցքներով հայտնի Ազով գնդի հարյուրավոր մարտիկներ կան, որոնց Ռուսաստանում նեոնացիստական գաղափարախոսության կրող են համարում։ Անցած օրերին Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է երկրի գերագույն դատարան, պահանջելով ուկրաինական Ազով գումարտակը ահաբեկչական կառույց ճանաչել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ստորագրել է Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի ռազմական և տնտեսական օգնության մասին օրինագիծը, որն ավելի վաղ ընդունվել էր Կոնգրեսի կողմից։ Այսպիսով Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևին ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը կգերազանցի 50 միլիարդ դոլարը։ Օգնության նոր փաթեթը նախատեսում է 24 միլիարդ դոլարի հատկացում սպառազինության ձեռքբերման ուկրաինական բանակի ֆինանսավորման համար, մնացած միջոցները կուղվեն տնտեսական ծրագրերին, հումանիտար խնդիրների լուծմանը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ի պատասխան Վաշինգտոնի հակառուսական պատժամիջոցների Միացյալ Նահանգների 963 քաղաքացիների նկատմամբ մուտքի արգելք է սահմանել, ցանկում ընդգրկելով նաև նախագահ Ջո Բայդենի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի անունները։ Սև ցուցակում պաշտոնական Մոսկվան ներառել է Միացյալ Նահանգների օրենսդիր, գործադիր, դատական արմինների գործող և նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների, զինվորականների, փաստաբանների, լրագրողների, վերլուծաբանների անուններ։ Ռուսաստանի արդարադատության նախարարությունը օտարերկրագործակալների իր ռեգիստրում ավելացրել է Կրեմլի քննադատներ շախմատի աշխարհի նախկին չեմպիոն Գարի Կասպարովին և նավթային նախկին մագնատ Միխայել Խոդորկովսկուն։ Վտարանդի ընդդիմադիր գործիչները բնակվում են արտասահմանում, պարբերաբար քննադատում են Կրեմլին Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելու ընդդիմախոսների նկատմամբ բռնաճնշումների համար։ Ռուսաստանի կառավարությունը պնդում է, որ 58-ամյա Խոդորկովսկին և 59-ամյա Կասպարովը իրենց այդ գործունեության համար ֆինանսական միջոցներ են ստանում, թե ում կողմից և որ երկրից, պաշտոնական Մոսկվան չի նշում։ Լոնդոնը կօգնի պաշտպանվել Մոլդովային Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման դեպքում, այս մասին հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Տրասը Տելեգրաֆի հետ զրույցում։ Տրասի խոսքերով այժմ բրիտանական իշխանություններն ու դաշնակիցները քննարկում են, թե ինչպես օգնել փոքր երկրներին պաշտպանել իրենց, հաշվի առնելով մեջբերում Պուտինի հավակնությունները։ վերա։ Մոլդովայում հնարավոր պատերազմի շուրջ մտավախությունն աճել է ռուսաստանցի բարձրաստիճան։ Զինվորականներից մեկի հայտարարությունից հետո, թե Մոսկվան նպատակ ունի ցամաքային միջանցք կստեղծել Ուկրաինայի հարավով մինչև Մերձ Դնեստր։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը հայտարարել է, որ Վրաստանն այն երկրների ցանկում է, որոնք օգնում են Ռուսաստանին շրջանցել պատժամիջոցները։ Ուկրաինացի պաշտոնյան այդուհանդերձ փաստեր անուններ չի ներկայացրել։ Շատ տխուր է այդ ցանկում տեսնել բարեկամ երկրների, ինչպիսին Վրաստանն է, որը եւս սև ցուցակում է, հայտարարել է Յերմակը։ Ուկրաինայի իշխանությունները տևական ժամանակ է հայտարարում են, թե պատժամիջոցների տակ գտնվող մի շարք ապրանքներ, այդ թվում ռազմական նշանակության ապրանքատեսակներ, երրորդ երկրներից Ռուսաստան են տեղափոխվում Վրաստանի տարածքով, եւ որ Թբիլիսին օգնում է Մոսկվային շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները։ Վրաստանի իշխանությունները ամոթալի սուտ են որակում Զելենսկու վարչակազմի կողմից հնչող այդ մեղադրանքները եւ ապացույցներ պահանջում։ Ուկրաինան առ այսօր հրապարակավ փաստեր չի ներկայացրել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը նախազգուշացնում է ամռան ամիսներին Եվրոպայում կապիկի ջրծաղիկի տարածման մեծ վտանգ կա։ Մասնագետների խոսքերով մաշկային այդ վարակը հիմնականում փոխանցվում է հիվանդի հետ սերտ ֆիզիկական շփման արդյունքում։ Կապիկի ջրծաղիկը հազվագյուտ վարակիչ հիվանդություն է, որն առավել տարածված է կենտրոնական և արևմտյան Աֆրիկայի հեռավոր շրջաններում։ Ախտանշաններից են սրտխառնոց, ջերմություն, ցանկ, քոր, մկանային ցավ։ Աֆրիկայի սահմաններից դուրս մինչ այս պահը կապիկի ջրծաղիկի ավելի քան 100 դեպք է գրանցվել Եվրոպայի մի շարք երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Կանադայում և Ավստրալիայում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրամիության միջնորդությամբ վաղը Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման ընթարաջ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։ Մինչ այդ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը չեն հստակեցնում երկու առաջնորդների բանակցությունների օրակարգը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Փաշինյանն ու Ալիևը քննարկելու են Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջարկները։ Խոսքը այսպես կոչված 5+6 մասին է։ Մինչդեռ Երևանի համար առանցքային համարվող դրույթը, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Բաքուն կտրականապես հրաժարվում է քննարկել։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Բրյուսելում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ։ Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությանը հայտնել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդները կհանդիպեն վաղը Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ։ Օրակարգում նույն հարցերն են, ինչ նախորդ հանդիպումների ընթացքում վստահեցրել է Գրիգորյանը, ով Բրյուսելում որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսվում է հարցին, այսպես է պատասխանել.
Ոչ, որովհետև օրինակ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հարցով երրակողմ աշխատանքային խումբ է գործում փոխվարչապետերի համանախագահությամբ և բարձագույն մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների քննարկումները այդ ֆորմատով պիտի շարունակվեն։ Նույնը կարելի է ասել նաև մյուս հարցերի մասին, որոնք ավելի մանրամասն քննարկվում են աշխատանքային ֆորմատներով։ Հետևաբար որևէ փաստաթղթի ստորագրում Բրյուսելում նախատեսված չէ։ Ենթադրվում է, որ կլինի քննարկումների արդյունքների մասին հաղորդագրություն։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը տարօրինակ է որակել հնչող քննադատությունը, թե հանդիպման օրակարգը գաղտնի է պահվում և թվարկել է արդեն հայտնի հանգամանքներ առանց նոր մանրամասներ հաղորդելու։ Մասնավորապես, որպես օրակարգային հարց նշվում է սահմանազատման հարցը, դարձյալ չհստակեցնելով անգամ հանձնաժողովի կազմը, կամ թե որոնք են այն տեխնիկական խնդիրները, որոնց պատճառով երկու երկրների հանձնաժողովականների հանդիպումը երկու անգամ չեղարկվեց։
Դրանք են հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության բանակցությունների մեկնարկի համար մեր և Ադրբեջանի ներկայացրած կետերը, որոնք նույնպես հրապարակված են և ներառում են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թեման, գերիների վերադարձի և անհայտ կորած անձանց ճակատագրի պարզաբանման հարցեր, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման հետ կապված հարցեր, սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման, ինչպես նաև սահմանային անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի աշխատանքի մեկնարկի հետ կապված հարցեր։ Սա նույն օրակարգն է, ինչ քննարկվել է նախորդ հանդիպումների ընթացքում։
Հանդիպումից առաջ Երևանը եւ Բաքուն միմյանց էին մեղադրել կարգավորման գործընթացի ձգձգման համար։ Մինչ այս պահը միայն հայտնի է Հայաստանին ուղված Ադրբեջանի 5 առաջարկները, որոնք պաշտոնական Երևանը ընդունելի էր համարել, իսկ Հայաստանի պատասխան 6 առաջարկները, ինչպես Բրյուսելում նախարար Միրզոյանն էր հայտնել, Բաքուն դեռ չի ընդունել։ Վաղվա հանդիպմանը անդրադարձել է նաեւ ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Ned Price-ը, շեշտելով, որ Միացյալ Նահանգները, այդ թվում որպես ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, պատրաստ է օգնել հայ-ադրբեջանական երկխոսությանը։ Մինչ ընդդիմությունը Հայաստանում շարունակում է բողոքի ակցիաները եւ պնդում, որ իշխանությունը պատրաստվում է անհարկի զիջումների գնալ Ղարաբաղի հարցում, Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ հարցին նաեւ հայ-առաքելական եկեղեցին է անդրադարձել։ Կաթողիկոսի նախագահությամբ Գերագույն հոգևոր խորհրդի երրորդ ժողովից հետո եկեղեցին զգոնության կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին, որպեսի մեջբերում եմ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման առարկա չդառնա։ Խորհրդը նաև շեշտել է, խաղաղությունը չի կարող հաստատվել ազգային արժանապատվության նվաստացման հաշվին։
Անկախ արկա ճնշումներից եւ արտաքին սպառնալիքներից, առավել եւս ներհասարակական բևեռացվածության պայմաններում Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները հարկեւոր չձեռնարկեն հայոց անկախ պետականությունը եւ Արցախի ապագան վտանգող քայլեր, չդրսեւորվի զիջողականություն ազգի հիմնարար իրավունքների եւ պատմական արդարության հետապնդման հանձնառության մեջ։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգից փոխանցեցին, որ եկեղեցու ըստեյության այս աննախադեպ հայտարարությանը հավելելու ոչինչ չունեն։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հարցին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Մոսկվան հայտարարում է, որ Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանն անցել է ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Ենթադրվում է, որ ընդհանուր առմամբ ուկրաինացի 2439 զինվոր, որոնք գտնվում էին գործարանի տարածքում, հանձնվել են։ Ազովստալի հսկայական տարածքը Մարիուպոլի պաշտպանների վերջին բաստիոնն էր։ Ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաքը ռուսական ուժերը պաշարել էին դեռևս մարտի վերջերին։ Մարիուպոլի գրավմամբ Մոսկվան ցամաքային ճանապարհ է հարթում դեպի Ղրիմի թերակղզի հարյուրավոր քառակուսի կիլոմետրերով ընդլայնելով Ռուսաստանի սահմանները։ Ազաբաբանն ամփոփում ուկրաինական պատերազմի վերջին ժամերի առանցքային զարգացումները։
Ռուսաստանը հայտարարում է Ազովստալը վերջնականապես գրավելու մասին, Ուկրաինայի նախագահն էլ պնդում է, վստահ է, այս պատերազմում իր երկիրը հաղթելու է։ Փետրվարի 24-ից սկսած ռուսական ագրեսիա հետևանքով Ուկրաինայում երկրի գլխավոր դատախազի գրասենյակի տվյալների համաձայն սպանվել է 232 երեխա, մինչդեռ պատերազմի վերջը դեռ չի երևում։ Բանակցություններ չկան, ընդ որում Մոսկվան հայտարարում է, թե բանակցություններից ուկրաինական կողմն է հրաժարվել։ Ռուսաստանի դեմ շուրջ 3 ամիս պատերազմելուց հետո Ուկրաինայի նախագահը ու Մարևմուտքը ռուսական հարձակման հենց առաջին նորն առաջարկում էր լքել երկիրը, հայտարարում է, համոզված է, Ուկրաինան հաղթելու է։ Այս մասին Վլադիմիր Զելենսկին ասել է ուկրաինական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում, հավելելով, թե թեև պատերազմի ճակատագիրը որոշվելու է ռազմադաշտում, այն ամեն դեպքում պետք է ավարտվի դիվանագիտական ճանապարհով։ Զելենսկին ասում է, հաղթանակը արագ ու հեշտ չի լինի, քանի որ Կիևը ցանկանում է վերադարձնել բոլոր օկուպացված տարածքները։
Պատերազմը մենք չենք սկսել, բայց պետք է ավարտենք։ Ես կարծում եի, որ պատերազմը կարող է ավարտվել միայն երկխոսությամբ, բայց հիմա սա դժվար պատերազմ է եւ հաղթանակը շատ դժվար արյունալի է լինելու։
Նաշա դրժավը վսե բովարնը։
Պատերազմի առաջին ամիսը ուկրաինական կողմը Ռուսաստանի հետ բանակցում էր Դոնբասի եւ Ղրիմի կարգավիճակների շուրջ։ Այսօր, երբ ակնհայտ է, որ արագ հաղթել ռուսական բանակին չհաջողվեց, իսկ Արևմուտքն էլ հայտարարում է, կտա Ուկրաինային այնքան զենք, որքան անհրաժեշտ է հաղթանակի համար, Զելենսկին ասում է, Ուկրաինան ցանկանում է վերադարձնել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված բացարձակապես բոլոր տարածքները, այսինքն՝ եւ Դոնեցկն ու Լուգանսկը, եւ Մարիուպոլն ու Խերսոնը, եւ նույնիսկ Ղրիմը։ Ուկրաինայի նախագահը ասում է նաեւ, թե այսօր ուկրաինական բանակի շարքերում ռուսական ուժերին դիմադրում է ավելի քան 700,000 մարդ։ Նախորդին էլ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան էր ասել, թե Ուկրաինան չի զիջի Ղրիմն ու Դոնբասը հանուն հրադադարի։ Նա կարծում է, որ այդ տարածքները չեն կարող սակարկության առարկա դառնալ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը զեկուցում է երկրի նախագահին Ազովստալը վերջնականապես գրավելու մասին։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Завершение операции полного освобождения комбината и города Мариуполя от украинских боевиков
Ազովստալի ստորգետնյա օբյեկտները, որտեղ թաքնվել են գրոհայինները, անցել են ռուսական զինված ուժերի լիակատար վերահսկողության տակ։ Գործողությունն ավարտելու և ուկրաինացի զինյալներից գործարանի և Մարիուպոլ քաղաքի ամբողջական ազատագրման մասին Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուն զեկուցել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Министр обороны Российской Федерации генерал-армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину.
Ռուսական կողմի տվյալներով ընդհանուր առմամբ ուկրաինացի 2439 զինվոր, որ գտնվում էր գործարանի տարածքում, հանձնվել է։ Ուկրաինայի նախագահը պնդում է, որ հանձնվելու հրամանը ինքն է տվել և որ փոխանակման միջոցով այդ մարդիկ անպայման վերադառնալու են տուն։ Ուկրաինացի զինվորականները, որոնք գտնվում են Ազովստալի տարածքում, մայիսի 16-ին են սկսել հանձնվել, նրանց հետագա ճակատագիրը պարզ չէ։ Պետ դումայում արդեն կոչեր են հնչել Ազովի գնդի մարտիկներին Ուկրաինա ոչ մի պարագայում չտեղափոխելու մասին, իսկ դեռևս մայիսի 17-ին Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է Գերագույն դատարան ուկրաինական Ազովի գունդը որպես ահաբեկչական կազմակերպություն ճանաչելու համար։ Ազովի գնդի և ուկրաինական այլ ստորաբաժանումների զինծառայողները պաշտպանում էին Մարիուպոլ քաղաքը, որը շրջափակման մեջ էր մարտի սկզբից։ Քաղաքը ռուսական բանակի կողմից գրավելուց հետո նրանք արգելափակված էին Ազովստալ մետալուրգիական գործարանում։ Ազով կազմավորումը հիմնադրվել է 2014-ին որպես կամավորական գումարտակ։ Ազովի հիմնադիրների շարքում են նաև մարդիկ, ում համարում են ծայրահեղական։ Միևնույն ժամանակ Ազովի շատ մարդիկներ շեշտում են, իրենք նեոնացիստներ չեն և գունդ ինքնին դարձել է Ուկրաինայի զինված ուժերի անբաժանելի մասը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
ՄԱԿ-ի նոր զեկույցի համաձայն մոտ 3 ամիս շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով Ուկրաինան լքել է ավելի քան 6,400,000 մարդ, նրանց մեծ մասն ապաստանել է հարևան Լեհաստանում, Ռումինիայում։ Ուկրաինական երբեմնի տնտեսական կենտրոններից մեկը համարվող Խարկովից բազմաթիվ գործարաններ երկրի առավելապահով համարվող արևմտյան շրջաններ են տեղափոխվել, որտեղ բիզնեսի փոխարեն մարդասիրական նախագծեր են փորձում իրականացնել։ Վահե Օհանյանն է պատմում։
Ոչ վաղ անցյալում Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Խարկովում այս ձեռնարկատերերից յուրաքանչյուրն ուներ իր գրասենյակը։
Իմ բիզնեսը սկզբում փոքրիկ տուրիստական ընկերություն էր, հետո այն վերածվեց կրթական կենտրոնի, որտեղ դասավանդում էինք գերմաներեն, լեհերեն և անգլերեն։
Սավիցկիից իր բիզնեսը զարգացնելու համար 15 տարի է պահանջվել։ Երբ Խարկովը սկսեցին ռմբակոծել, նա դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Աշխատակիցներից շատերը, այդ թվում նրա ընտանիքը, ապաստան գտան արտերկրում։ Սավիցկին էլ տեղափոխվեց Լվով, որտեղ այժմ զբաղվում է կամավորական աշխատանքով։
Երբ մեզ տարհանում էին, ամենուր խուճապ էր, պայթյուններ էին լսվում։ Ես հասկացա, որ եթե զենք չվերցնեմ, չմիանամ Ուկրաինայի զինված ուժերին, պետք է այլ կերպ օգտակար լինեմ իմ երկրին։ Ինձ մոտ լավ է ստացվում մարդկանց միավորելը։ Այդ առումով բարդ չէր, իսկ ձեռներեցներն այնտեղ ինձ նման մեկին էին
փնտրում։
Սավիցկին Լվովում միավորեց Խարկովի ձեռնարկատերերին և հումանիտար կենտրոն հիմնեց, որը մեկ նպատակ ունի՝ օգնել արևելյան Ուկրաինայի կարիքավոր ընտանիքներին։ Մաքսիմ Ուդովիչենկոն Խարկովում սուպերմարկետներից հանցի սեփականատեր է։ Նրա տունն ավերվել էր ռուսական զինուժի հրթիռակոծությունից։ Այժմ նա օգնում է իր համակաղակացիներին տարհանման հարցում։ Շատ դեպքերում ստիպված է լինում համոզել նրանց, որ հեռանան։
Մշտական ռմբակոծությունների ժամանակ դժվար է կողմնորոշվել, շատերին թվում է, որ իրենք ապահով են, բայց ես տեսնում եմ ամբողջական պատկերն ու հասկանում, որ շուտով այս տարածքը կկորցնենք և այդ ժամանակ նույնիսկ կամավորները չեն կարողանա մարդկանց տարհանել, ինչպես դա եղավ Մարիուպոլում։
Кругом может сомкнуться. Вот такая ситуация, как произошла с Мариуполем.
Մարդասիրական աջակցության այս կենտրոնում կամավորները օրական օգնում են ավելի քան 1000 մարդու։ Օգնության մեծ մասը ստանում են ԱՄՆ-ից եւ Եվրոպայից, պատմում է նախաձեռնության ղեկավար Պավլո Պիսմենկովը։
Մենք կապ ենք հաստատում միջազգային և ուկրաինական դոնորների հետ Խարկով մարդասիրական օգնություն հավաքելու և ուղարկելու նպատակով։ Մենք նպատակային առաքումներ ենք կազմակերպում բոլոր նրանց համար, ովքեր չեն կարող ներկայանալ առաքման կենտրոն։ Մենք ստանում ենք մթերքներ, տաք դիրներ երեխաների և տարեցների համար, ինչպես նաև դեղորայք ու բժշկության պարագաներ փրկարարների համար։
Բիզնեսում երկար տարիների փորձը թույլ է տալիս այս ձեռնարկատերերին արագ ու արդյունավետորեն կազմակերպել լոգիստիկ հարցերն ու առաքումները։
Ես վերահսկում եմ կենտրոնի լոգիստիկ թևը և այն կամավորների աշխատանքը, որոնք անմիջական կապի մեջ են բնակիչների, տարածքային պաշտպանության ուղակների և զինված ուժերի հետ։ Նրանք քրտնաջան աշխատում են ու աջակցում կարիքավորներին։
Человек в военное время проверил Այս մարդասիրական կենտրոնի կամավորները մեկ նպատակ ունեն.
Մեզ
համար կարևոր է ոչ միայն մեր, այլ բոլոր ուկրաինացի երեխաների բարօրությունը։ Նրանք պետք է ուրախ լինեն, ժպտան, շատ ծանր է տեսնել նկուղներում ապաստանած երեխաներին։
Յուրօրինակ այս կենտրոնը գործում է շուրջօրյա առանց հանգստի։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղական խնդիրներին վերադառնանք, Հայաստանում բացվել է եզակի լաբորատորիա, որը հնարավորություն է տալիս քիմիական անալիզի միջոցով չափել հողի մեջ սննդատարերի պարունակությունը և ճիշտ պարտացնել։ Սա կօգնի հողագործներին կառավարել հողի բերրիությունը և որակով բերք ստանալ։ Մանրամասները Կարինե Սիմոնյանից լսենք։
Հայաստանում հողագործները հաճախ ներդրումներ են անում հողից եկամուտ ստանալու համար առանց նախնական տեղեկություններ ունենալու, թե որքանով է այդ հողն ի վիճակի բերք տալ, ինչ որակական հատկանիշներ ունի այն, որ մշակաբույսերը կարող են իրենց լավ զգալ տվյալ հողում կամ ինչ է պետք այդ հողին ավելի բերքատու դառնալու համար։ Նման հետազոտություններ են արել գյուղատնտեսության ոլորտի մասնագետներն ու եզրակացրել, գյուղացիները մեծամասամբ պարարտանյութեր կամ բուժանյութեր կարող են օգտագործել, որոնք ըստ էության պետք չեն իրենց հողին կամ հակառակը պատկերացում չունենալ, որ հողը այս կամ այն սննդատարի կարիքն ունի կոնկրետ քանակությամբ։ Ամեն տարի պարարտացման նույն համակարգով մշակելու դեպքում հողերն աստիճանաբար ենթարկվում են դեգրադացիայի և աղքատանում են սննդատարերով, ասում է կանաչ տեխնոլոգիաների փորձագետ Վարդան Թորչյանը։
Ամեն մի մենատնտես, երբ որ ինքը սկսում է մշակել, մշակումը ընդենց ինչպես կարող է, մշակման առնում ինչ-որ ձեռքի տակ կա, հետևաբար առանց հաշվի առնելով այն վիճակը, որում ինքը գտնվում Մարդ եթե ունի կոնկրետ ազոտական պարարտանյութ, դա հեշտ է իր համար, դա է կիրառում, եթե չունի, չի կիրառում, ունի գոմապ, դա է կիրառում կամ չի կիրառում, այսինքն մարդու ձեռքի տակ ինչ կա, ինչ հնարավոր է նայել նա օգտագործումը։
Մինչդեռ մասնագետները պնդում են, հարկավոր է ագրոքիմիական անալիզ անել հողի յուրաքանչյուր կտորի համար, մշակության ընթացքում պարարտացման աշխատանքները ճիշտ կազմակերպելու, արդարացված ներդրումներ անելու և որակով բերք ստանալու համար։
Եթե մարդ գնում է բժշկի, առաջին իրան ուղարկում են լաբորատոր հետազոտության, որի մեջ ենթադրում են անալիզներ։ Եթե դուք հողը չեք տալիս անալիզի, չգիտեք ինչ կառուցվածք ունի, ինչ բաղադրություն, դուք ընդդեղից կյանքում չեք կարա ձեր ցանկացած քանակի բերքը ստանալ։ Կան սննդատարի, որոնք նպաստում են բույսի աճին, կան որոնք նպաստում են բերքի որակյական հատկանիշների լավացմանը, կան որոնք պետք են հողին, որպեսզի ինքը կոչվի հող։
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում հիմնվեց Լոռու մարզի առաջին լաբորատորիան, որը հնարավորություն կտա քիմիական անալիզի միջոցով չափելու հողի մեջ սննդատարերի պարունակությունը և ճիշտ պարտասնել, նկատի ունենալով հողի հատկություններն ու բույսի պահանջն այդ սննդատարերի նկատմամբ։ Դրանով հնարավոր կլինի կառավարել հողի բերրիությունը։ Կանաչ գյուղատնտեսություն նախաձեռնություն Հայաստանում ծրագրի հետ համագործակցության շրջանակներում ստեղծված լաբորատորիայում հնարավոր կլինի ստուգել ֆոսֆորի և այլ սննդային տարերի պարունակությունը հողում, էլեկտրահաղորդականությունը, աղերի ակտիվությունը, հողի խոնավությունն ու ջերմաստիճանը, ասում է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի ռեկտոր Վարդան Ուրուտյանն ու նշում, որ իրենք էլ իրենց փորձարարական ինտենսիվ այգում հետաքրքիր փորձ են ունեցել, երբ հողի միայն մի հատվածում ծառերը լավ չէին աճում։
Հողի անալիզի արդյունքում ընդամենը մեկ փոքրիկ կտորը մի քանի շարքի պարզվեց, որ որոշակի միկրոէլեմենտների խնդիր ունի։ Եթե մենք հողի անալիզը չանենք, մենք չենք կարողանա պատկերացնենք։ Հողի անալիզի արդյունքում պարզեցինք խնդիրը և կոնկրետ միկրոէլեմենտի օգտագործումից այդ շարքի խնդիրը լուծվեց։ Այսինքն սա մի ընդամենը մի պարզ օրինակ է, թե ինչի է կարևոր իմանալ, թե հողը ինչ կարիք ունի։
Վանաձորին մոտիկ Արջուտ գյուղում մոտ 250 հեկտար վայելահող ու տնամերձ հողամաս կա։ Դրանից 7 հեկտարը վարչական ղեկավար Վարդան Մկրտչյանն է մշակում։ Ասում է այգիները տնկել առանց հողը անալիզի ենթարկելու, բայց որոշել է անպայման լաբորատորիա կբերի, տեսնելու որքանով է հարուստ իր հողատարածքն ու արդյոք կստացվի ուզածի չափ բերք ստանալ։
Հողի լաբորատորիան մենք միջև անգամ ելնելով հասնում ենք Երևան ստուգելու մեր հողերը իմանալու ինչ ցանենք, ինչ պրոդուկտ ինչ սեր։ Թե եթե մեր մարզում է, մենակ տրանսպորտի ծախսը, որ հանանք Երևան գնարգալու, այդ կանը կբավարարի, որ մենք անանք մեր։
15-20,000 դրամի սահմաններում ֆերմերները կարող են ընդհանուր պատկերացում կազմել իրենց հողի որակի մասին։ Ագրարային համալսարանի ղեկավարները վստահեցնում են, թե սա լաբորատոր հետազոտության ինքնարժեքն է։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուսումն ուսումնասիրությունները վկայում են, որ Հայաստանում ֆիզիկական կրթության մակարդակն անբավարար է աշակերտներից շատերի ֆիզ պատրաստության մակարդակը սահմանված նորմերին չի համապատասխանում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետազոտություններից մեկի համաձայն Հայաստանում 15 տարեկան յուրաքանչյուր 5 երեխայից միայն մեկն է ամեն օր մարզվում, մեծանալուն զուգահեռ այդ ցուցանիշն էլ ավելի է նվազում։ Իրավիճակը բարելավելու համար կրթության նախարարությունը նոր չափորոշիչներ է ընդունել։ Ռոբերտ Զարգարյանը փորձել է պարզել, թե ինչպես են ուսուցիչները հասնելու իրենց նպատակներին, եթե դպրոցում չկան անհրաժեշտ սարքավորումներ, ենթակառուցվածքներ։
Ըստ դպրոցական նորմատիվների դեռահաս տղաները, ահա պտտա ձողի վրա պիտի կարողանան կատարել մի քանի ձգումներ, աղջիկները գետնի ծրումներ։ Այս ցուցանիշները, սակայն, ոչ բոլորն են կարողանում ցուցադրել։
Ֆիզկուլտուրայի 12 տարվա ուսուցիչ Մանու Գրիգորյանը չի թաքցնում։ Աշակերտներից շատերի ֆիզպատրաստության մակարդակը սահմանված նորմերին չի համապատասխանում։ Ոմանք քննության ժամանակ 1-2 ձգում էլ անել չեն կարողանում։ Առողջ լինելու համար ըստ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դպրոցականները օրական առնվազն 1 ժամ պետք է ֆիզիկապես ակտիվ լինեն։ Ստաժավոր ուսուցչի կարծիքով, սակայն, այս առարկային հատկացված դասաժամերը բավարար չեն ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։
8-րդից ցածր դասարանում շաբաթական 2 ժամ է, եւ կարծում եմ դա քիչ է, որպեսզի ինչ-որ արդյունք ունենանք։ Դրա փոխվելու ավելանալու դեպքում ժամականակի ավելանալու դեպքում միանշանակ արդյունքը ավելի ուրիշ կլինի։
Սիրուն շարքը տարածություն
են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության խորհրդով երեխաները ամեն օր առնվազն 60 րոպե ակտիվ լինելուց բացի շաբաթը նվազագույնը 3 անգամ էլ մկաններն ու ոսկորներն ամրացնող վարժություններ պետք է կատարեն, սահմանափակեն էկրանների առջև լինելու ժամանակը։ Մինչդեռ Հայաստանում նույն կազմակերպության տարիներ առաջ իրականացրած հետազոտության 15 տարեկան յուրաքանչյուր 5 երեխայից միայն մեկն է ամեն օր մարզվում, մեծանալու հետ այս ցուցանիշն էլ ավելի է նվազում։
Մի քիչ մեր դարի հիվանդություն հեռախոսով շատ են այսօր տարված, ու շատերը կան, որ այո, նաև իրենց պասիվ կենսակերպով ֆիզիկականը, ֆիզկուլտուրայի դասից դուրս պասիվ կենսակերպով ֆիզիկական տվյալները նահանջում են, էլի։
Կառավարությունն ընդունում է ֆիզիկական կրթության մակարդակն անբավարար է։ Փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանի խոսքով, վերջերս դպրոցական մի միջոցառման ընթացքն է նաև սա ցույց տվել։
Դպրոցականների թիմային խճուղավազքի մրցույթ էինք անցկացնում վարչապետի գավաթի շրջանակներում, եւ պետք է ասեմ, որ արդեն այդ օրն էլ մենք տեսանք բավականին հարցեր, որոնց մի զգալի մասը հենց դպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկայի ոչ բավարար ուսուցման հետևանք է։
Այդի սխալ ժիմա։
Իրավիճակը բարելավելու համար նախարարությունը նոր չափորոշիչներ է ընդունել, որոնք հիմա փորձարկվում են Տավուշի մարզում։ 4 տարի անց էլ պարտադիր կլինեն հայաստանյան բոլոր դպրոցներում։ Դրանք պահանջում են, որ աշակերտները դպրոցն ավարտելիս նվազագույնը կարողանան մագլցել պարանի վրա, ձգումն էլ անել՝ լողալ 50 մետր։ Ինչպես են ուսուցիչները հասնելու այս նպատակներին, եթե դպրոցներում ոչ լողավազան կա, ոչ էլ վարժասարք, հարցրինք փոխնախարարից։
Մեր բոլոր դպրոցները չի, որ ունեն անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ ֆիզկուլտուրա առարկան պատշաճ կազմակերպելու համար։ Հենց դրա համար է նաև, որ կառավարության ծրագրով նախատեսվել է, որ մենք պետք է մինչև 2026 թվականը կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման աշխատանքներ իրականացնենք առնվազն 300 դպրոցներում։ Ու հենց այս պահին մենք ունենք առանձին ծրագիր այս ծրագրի շրջանակներում, որոնք վերաբերում են դպրոցների մարզադահլիճներին։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը մարզադահլիճների ու սարքերի պակասից բացի այլ խնդիր է նշում՝ անլուրջ վերաբերմունքը սպորտի ու ֆիզիկական պատրաստվածության նկատմամբ։
Երբ որ որևէ առարկա դպրոցում արդեն դիտարկվում է որպես երկրորդական առարկա, նաև այդ առարկայի որակն է ընկնում, ուսուցիչների մոտիվացիան։ Եթե դուք երեխաներին հարցնեք, շատերի համար ֆիզկուլտուրան ամենասիրելի առարկան է, բայց մեր համակարգի դրվածքն է այդպեսին, հա, որ սա երկրորդական առարկա է։
Տարիներ առաջ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետազոտությունը ցույց էր տվել, հայաստանցի 11-ից 15 տարեկան երեխաների 13%-ը ավելորդ քաշ ունի, մինչդեռ շուրջ 16%-ի մոտ քաշն անբավարար է։ Մասնագետները զգուշացնում են, անուշադրությունը սպորտի հանդեպ, մյուս կողմից Հայաստանում տարածված ծխամորությունը կարող են առողջական խնդիրների պատճառ դառնալ չափահաս տալիքում։
Այսօր Հայաստանում նշում են թանգարանային գիշերը, որի ընթացքում թանգարաններն ու մշակութային հաստատությունները բաց են մինչև ուշգիշեր և այցելուներին հնարավորություն են տալիս անվճար մասնակցել ցուցադրություններին։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը շրջել է Հայաստանի տասնյակ թանգարաններով և առանձնացրել թերևս ամենայուրահատուկ և քչերին հայտնի հավաքածուները։
Սա հազվագյուտ թանգարաններից մեկն է մեր տարածաշրջանում։
Երևանի կենտրոնական կայարանում է երկաթուղու թանգարանը, որի մոտ 200 ցուցանմուշները ներկայացնում են հայկական երկաթուղային տրանսպորտի ողջ պատմությունը։ Թեև թանգարանը 13 տարվա կյանք ունի, բայց տնօրեն Նիկողայոս Ձերկարապետյանը ասում է, ցուցանմուշների մի մասը ավելի քան 100 տարեկան է։ Ցարական շրջանի շոգեքարշը, Նիկոլայ II կայսրի գնացքը, հեռախոսները, կապի միջոցները, լապտերիկները, ազդանշանային դրոշակները, կկու շոգեքարշի ազդանշան Սուլիչը, 1958 թվականի տոմսերի դակիչը, պատմական փաստաթղթերի կրկնօրինակները։
Կոնկրետ ասում եմ, որ համարը ում է ցանկանում միացնում են եւ կապը նրա հետ ստեղծում են այս միջոցով։
Թանգարանի պատմությունը սկսվում է 1895 թվականից, երբ կառուցվեց առաջին երկաթգիծը, իսկ առաջին գնացքը Թիֆլիսից Ալեքսանդրապոլ ժամանեց դրանից 3 տարի անց։
Ռուսական կայսրության երկու թագավորներ Ալեքսանդր III և Նիկոլայ II-ը, երբ որ սկսեցին այս երկաթուղու շինարարությունը, նմանատիպ շինություններ Ռուսաստանում չի եղել։ Սրանք յուրահատուկ շինություններ են, և Զամարլուի կամուրջը և ջաջուրի թունելը բավականին մեծ քանակով ռուսական ռուբլի, մոտավորապես 22 միլիոն ծախսվել է այս շինությունը կառուցելու համար։ Բավականին մեծ գումար է եղել, մոտավորապես այսօրվա 3 միլիարդ դոլարը, պատկերացրեք։
Իդեպ ջաջուրի 1703 մետր երկարությամբ թունելը կառուցվել է այն ժամանակների համար ռեկորդային ժամանակահատվածում 5 տարում։ Համաշխարհային պատմության մեջ առաջին անգամ թունել կառուցելու գործում կիրառվել է էլեկտրական լուսավորությունը։ Թվայնացված այս դարում այս արգելքը զուտ հիշողություն և պատմություն չեն։ Թանգարանի տնօրեն ասում է, սա նաև երկաթուղու աշխատանքը կարևորելու, ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու միջոց է։
Իսկ ներեցեքով պետք է քենավար աշխատի, գնաս կազմող, բերներով պետք է տեղափոխի, մարդատար գնասներով պետք է տեղափոխի, այսինքն այս մասնագիտությունը մենք կարողանում ենք ներկայացնել ներկա սերունդին։ Անհրաժեշտ է, որտեվ երկրի էկոնոմիկայի զարգացման համար երկաթուղու զարգացումը խիստ կարևոր է։
Աբովյանի Սիրիուս գործարանում արտադրված առաջին հայկական հեռուստացույցը, Անուշ և Անի թոստերները, դիսկոտեկաների համար նախատեսված գունալուսային սարքը, Արագած սառնարանը, էլեկտրոկիթառը, Իոնիկան, Խորհրդային Հայաստանի արդյունաբերական անցյալը խնամքով թաքնված է մայրաքաղաքի կենտրոնից հեռու գտնվող ճարտարագիտական քաղաքի գիտության և տեխնիկայի թանգարանում։
Իդեպ նշեմ, որ բոլորը մինչև հիմա աշխատում են, դա էլ խոսում է որակի մասին։
Էքսկուրսավար Քրիստինա Թաբիրյանը պատմում է, 14 տարի առաջ բացված այս թանգարանը հիմնականում հավաքվել է անհատների շնորհիվ։ Հայկական արտադրության հին մսաղացները, սրճաղացները, լվացքի մեքենաները հիմնականում շատերը փոխել են նորերով։ Ափսոս էր աշխատող իրերից հրաժարվելը, դրանք թանգարանում են հիմա որպես էքսպոնատ։
Ամենահինը երևի թե ժամացույցներն են, մեր ժամացույցի գործարանի արտադրանքը, գործարանը ինքը հիմնադրվել է 1943 թվականին, և այդ ժամանակվայինց էլ տարեկան շուրջ 5 միլիոն ժամացույց է թողարկվել։ Միգուցե և ամենահներից սրանք են։ Այո, այո, լուսավորման սարք է, սրճեպներ, խաղալիքներ, ինչի շատ, այո, այո, բոլորիս հայտնի, դա մեր մանկության շատ հայտնի խաղալիքներից է, այո, լաբորատոր սարքեր են, կողքին ներկայացված։
Հայազգի գիտնականների, գյուտարարների հայտնագործությունները, գիտատեխնիկական նվաճումները մի տեղում հավաքելն ու ցուցադրելը ինքնանպատակ չէ։ Այստեղ գործնական աշխատանքներ են անցկացվում երեխաների հետ, փորձում արտասնել սերը դեպի գիտությունը, տեխնիկան, ճարտարագիտական կրթությունը։ Էքսկուրսավարը կես կատակ, կես լուրջ ասում է, թող իմանան, անցով Հայաստանում սուզանավի սարքեր են կառուցվել։
Մասնագետներ են ունեցել համապատասխան եւ ընդհանրապես խորհրդային տարիներին Հայաստանը հարուստ լավ զարգացած արդյունաբերություն է ունեցել։
Միայն Մայրաքաղաքում մոտ 5 տասնյակ թանգարան կա՝ արվեստի, պատմության, բնագիտության, գիտության, բժշկության, կապի, տիեզերքի։ Յուրօրինակ ցուցանմուշներն ու դրանց հետաքրքիր պատմությունները հիմնականում թաքնված են Երևանի կենտրոնից դուրս, ու թանգարանային գիշերները լավ առիթ են դրանք բացահայտելու համար։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայի հրապարակից մեկնարկել է անդիմության երթը, շարժման առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը քիչ առաջ անդիմության դիրքորոշումն է ներկայացրել հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ու խաղաղության պայմանագրի մասին։ Այդ մասին մեր հաղորդումը կներկայացնենք առաջիկա օրոպեներին։ Այժմ քիչ առաջ տարածված մի լուրի մասին, այսօր ժամը 14:05-ի սահմաններում ադրբեջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված Հայաստանի զինված ուժերի մարտական հենակետերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով հրազենային թեթև վիրավորում է ստացել զորամասերից մեկի պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային գորաղվանի Գյուսարյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ զինծառայողին ցուցաբերվել է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն, վիճակը բավարար է։ Ավելի վաղ հիշեցնենք, Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հայտարարել էր, որ նախորդին Հայաստանի զինված ուժերը գնդակոծել են ադրբեջանական դիրքերը, ինչը հայկական կողմը հերքել էր։ Ակում ենք թողարկումը, խորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդության բողոքի ակցիաները շարունակվում են, երեք շաբաթ ընդդիմադիրները փորձում են հասնել Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, պնդելով, որ Փաշինյանի կառավարությունը մտադիր է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, ինչը հնարավոր է տապալել հանրային ճնշման, Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելով։ Մայիսի 1-ից փողոցային պայքար սկսած ընդդիմությունը միևնույն ժամանակ չէր հստակեցնում գործող իշխանության հեռացումից հետո իրենք ինչպես են պատրաստվում հասնել հայանպաստ լուծումների։ Բրյուսելում վաղ նախատեսված բանակցություններին ընդառաջ ընդդիմության առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանը ներկայացրել է ընդդիմության պատկերացումները, սկզբունքները, արցախյան հիմնախնդրի և երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու շուրջ։ Տեղում աշխատում է Մարինե Խաչատրյանը, հեռախոսով կապ ենք հաստատել, լսենք, թե ինչ ելույթներ են հնչել հարթակից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բրյուսելյան այցից առաջ Ֆրանսիայի հրապարակում ընդդիմությունը այսօր հանրահավաք է հրավիրել։ Իր խոսքում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի փոխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը ասաց, թե եթե այս իշխանությունները հեռանան, ինչ են անելու հաջորդ իշխանությունները։ Սաղաթելյանը կետերով ներկայացրեց իրենց պատկերացումները խաղաղության հասնելու շուրջ, թե ինչ է պետք, տվեց սկզբունքային 4 կետերը։ Ասաց, խաղաղությունը չպետք է լինի հայ ժողովրդի կենսական շահերի զիջման գնով, պետք է լինի արժանապատիվ խաղաղություն։ Ասաց նաև Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծման գերիների վերադարձի մասին։
44 օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակում Հայաստանի մարտավարական առումով անհրաժեշտ է։ Առաջին, զերծ մնալ շտապողական, վտանգավոր և ճակատագրական կտրուկ քայլերից մինչև աշխարհակահաղական տագնապալի իրավիճակի հարաբերական կայունացումը և հստակեցումը։ Երկրորդ, ձևավորել անվտանգային այնպիսի մթնոլորտ, որը կանխատեսելի և ընկալելի կլինի ռազմավարական դաշնակցի և տարածաշրջանային ու միջազգային այլ կարևոր գործընկերների համար։ Նոր աշխարհակարգի ստեղծման պայմաններում անվտանգային, արդյունավետ և հայանպաստ մեխանիզմների ապահովման նպատակով։ Երրորդ, ռազմական, ռազմաարդյունաբերական, տեխնոլոգիական, տնտեսական և ենթակառուցվածքային բոլոր ուղղություններով անհապաղ մշակել և կյանքի կոչել հեռանկային, հային և ռազմավարական հայեցակարգ։ Եվ չորրորդ, համախմբել համայն հայության ողջ ներուժը և սփյուռքը պետք է դառնա մասնակից ու պատասխանատու համահայկական օրակարգերի խնդիրների կենսագործման համար։ Սրանք մենք համարում ենք շատ կարևոր և սկզբունքային հարցեր։
Սաղաթելյանն ասաց, երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու Արցախը պահել հնարավոր է, դրա համար ըստ ընդդիմության պետք է հեռացնել այդ կառավարությանը։ Այս պահին ընդդիմադիրները Բաղրամյան պողոտայով երթ են իրականացնում դեպի կառավարական առանձնատներ, իրենց պահանջ այնտեղ ևս բարձրացնելու, այնուհետև պատրաստվում են վերադառնալ Ֆրանսիայի հրապարակ։
Արտախորհրդարանական ուժերից Հայազգային կոնգրեսն իր հերթին է շարունակում կոշտ քննադատություն հնչեցնել գործող իշխանության հասցեին Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը տապալելու համար և պնդում, որ Փաշինյանն ու իր թիմը աշխարհ քաղաքականությունից ոչինչ չեն հասկանում։ ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի խոսքերով լավ կլիներ Փաշինյանի նման մեջբերում ապա շնորհ դիվանագիտությունից ոչինչ չհասկացող աղետաբեր ղեկավարը իշխանությունից գնար։ Զուրաբյանը սակայն շեշտում է, Հայազգային կոնգրեսը չի կարող լինել փողոցում և օգնել Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող այն մարդկանց, որոնք արկածախնդրության հիմքը դրեցին։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցը։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, շնորհակալ եմ, պարոն Զուրաբյան,
ներկայացնելու
համար։ Դուք բավական կոշտ եք արձագանքել Հայաստանի հրապարակած 6 կետերին Facebook-յան գրառմամբ, մասնավորապես որ դա վկայում է, որ Երևանը ոչ մի պատկերացում էլ չունի, թե ինչ է ուզում այդ խաղաղության պայմանագրում ընդգրկել։ Բայց կներեք, այդ ինչպես, եթե կետերից մեկը ասում է, ուզում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակ և դա մեզ համար հիմնարար է։
Բայց այդպես չի ասում։ Եթե ձևակերպումը նայեք, ընդհանրապես գրած է, հետևյալը, որ մենք շատ սկզբունքային ենք համարում այդ հարցը։
Կտակ մեջբերել հայկական կողմի համար հիմնարար են Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։
Շատ կարևոր է։ Հետո ինչ եք առաջարկում։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է, որ դու դիվանագիտական գործընթաց ես տարում և բանակցությունների մեջ ներգրաված ես, բանակցությունները ինչի համար են։ Նա համար են, որ մի կողմը իր պատկերացումը ունի, թե գործընթացի ավարտը ինչ է լինելու, մյուս կողմը իր պատկերացումները ունի, և դրանք շատ հաճախ հակասող դիրքորոշումներ են, և բանակցությունները ուղղված են այդ հակասությունների հաղթահարմանը։ Մեկը մի բանա զիջում, մեկը ուրիշ բանա զիջում, վերջը գալիս են ընդհանուր մի տեսակետի։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ ա ուզում, շատ պարզ հստակ ներկայացրել է բանակցություններում։ Մեզ կարող է դուր չգալ այդ ամենիչը, բայց դա իրենց դիրքորոշումն է։ Իսկ ուր է մեր դիրքորոշումը, ինչ ենք մենք ուզում։ Այսինքն եթե մենք ասում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության և կարգավիճակի սահմանման հարցը մեզ համար կարևոր է, դա նշանակում է, դու ասացիր, ինչ ես ուզում։
Դա նշանակում է, որ կարևոր է, հետևաբար բանակցությունների նյութ դա պիտի դառնա։
Նախ և առաջ այդպես ասված չի, և երկրորդը, բացի նյութ դառնալուց, պետք է հայկական կողմը հետապնդի հատուկ լուծումներ։ Այսինքն ասի, օրինակի համար, կարգավիճակի հարցում մեզ պետք է սա։
Բայց ով է սա վերջնական փաստաթուղթ։
Կարգավիճակի հարցում մենք համարում ենք, որ սա հնարավոր չի, այսինքն այս էտապին լուծել հնարավոր չի, բայց մենք առաջարկում ենք կարգավիճակի ապագայում լուծելու հետևյալ մեխանիզմները, և այդ մեխանիզմներից մեկը առաջարկի։
Պարոն Զուրաբյան, լավ ելակետ է բանակցություններ սկսելու համար, դա կարող են կալվել վերջնագիր, կարմիր գիծ, հակառակը ասում են բանակցությունների տեղ թողնելու համար, ասում են եկեք քննարկենք Արցախահայերի իրավունքները, դրանից բխեցնենք կարգավիճակ։
Այսինքն Ադրբեջանին կարելի է իր պատկերացումները ներկայացնել, իսկ մեր կողմից ինչ-որ բան ասելը դա վերջնագիր է, սա ինչ տրամաբանություն է։ Դու գրում ես բանակցության, դու նախ չես ասել, որ սա վերջնագիր է, ուլտիմատում է, կուզեք ընդունեք, կուզեք մի ընդունեք, դրանց բան ես ասել։ Չէ, դու ասում ես, սա մեր դիրքորոշումն է, սա մեր լուծումն է, սա այն է, ինչին մենք ձգտում ենք։ Իսկ մենք այսօր գիտենք ինչին է ձգտում հայկական իշխանությունը, ինչին է ձգտում։ Օրինակ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման որ լուծումն է իր համար ընդունելի։ Ու այս հարցերը գիտեք ինչ են շատ կարևոր։ Որտեվ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է պաշտոնապես, որ մենք պետք է իջեցնենք մեր նշաձողը Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում։ Բնականաբար հարցեր են չէ՞ ցակում, ինչ է նշանակում իջեցնել նշաձողը։ Այսինքն դուք ինչի եք պատրաստ։ Դա նշանակում է, որ մենք ասենք տեսնում ենք օրինակի համար Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, Ադրբեջանը որպես ունիտար պետություն Ղարաբաղը դրա կազմում, թե մենք տեսնում ենք Ղարաբաղը որպես ավտոնոմիա Ադրբեջանում, որտեղ նորից իշխանության մարմինները Ղարաբաղում պետք է ձևավորվեն Ադրբեջանի կողմից։
Բայց ասում են, որ մենք տեսնում ենք, որ հայերը այնտեղ որպես իրենց բնորան պետք է շարունակեն ապրել եւ այդ տարածքը պետք է մնա հայկական։
Իսկ ոչինչ, որ այդ հայերը այնտեղ չեն շարունակի ապրել, եթե ընդունվի այն տեսլականը, որը Ադրբեջանն է մատուցում։
Դուք ինչ կգրեիք, պարոն Սուրակյան։
Ակնհայտ է, որ Հայաստանը պետք է ներկայացներ խաղաղ կարգավորման երկփուլ գործընթաց։ Մեզ համար գաղտնիք չի, չէ՞, որ այսօր հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների կամ Հայաստանի, Ադրբեջանի կամ Հայաստանի Արցախի մի կողմից եւ Ադրբեջանի մյուս կողմից տիրում է անվստահության եւ թշնամանքի մթնոլորտ։ Դա կարծեմ ոչ ոք չի կարող հերքել։ Եվ ակնհայտ է, որ նման մթնոլորտում կան շատ հարցեր, որոնք լուծել հնարավոր չի։
Եվ համատեղկեցությունը առայժմ հնարավոր չի։
Համատեղկեցությունը կամ ասենք հայերի նկատմամբ ադրբեջանական իշխանության մարմինների վերահսկողությունը կամ հակառակը, հակառակն էլ։ Օրինակի համար մենք պատկերացնում ենք, որ այսօր Արցվաշենը, օրինակի համար, եթե խոսքը գնում անկլավների վերադարձման մասին, այսօր Արցվաշենը կարող է գոյություն ունենալ կտրված Հայաստանին Ադրբեջանի տարածքում, որևէ Արցվաշենցի կամ նրանց ժառանգորդները կգնան ապրելու այդ տարածքները։ Պարզ է, որ ոչ։ Այսինքն կան հարցեր, որոնք այս թշնամանքի մթնոլորտում լուծել հնարավոր չի, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը։ Չկա այդպիսի լուծում, որը այսօր ընդունելի լինի ղարաբաղցիների համար կամ ադրբեջանցիների համար։ Հետևաբար պետք է որդեգրել այս երկփուլ կարգավորման կոնցեպցիա և պետք է առանձնացնել այն հարցերը, որոնց լուծումը հիմա նպաստելու է խաղաղությանը, վստահության ներշնչմանը և հաշտությանը, և առանձնացնել այն հարցերը, որոնց հիմիկվա լուծումը ոչ թե չի նպաստել, ինքը կոնֆլիկտոգեն է, ինքը բերելու է ավելի թշնամանքի սրմանը, և իրականում, եթե նպատակը անգամ եղել է խաղաղության գնալը, դա ի վերջո բերելու է ավելի ծանր թշնամանքի, պատերազմի, կոնֆլիկտների և այլն, պրովոկացիայի, այսինքն պատերազմի սադրմանը։ Հետևաբար շատ պարզ լուծում կա, պետք է ձևավորել երկու փաթեթ, առաջին փաթեթ և երկրորդ փաթեթ։ Առաջին փաթեթը դա այն փաթեթն է, որը պետք է այսօրվա պայմանագրի առարկան դառնա։ Այո, կան հարցեր, որոնք ադրբեջանն էլ է ներկայացրել, օրինակի համար կոմունիկացիաների բացում, չգիտեմ, կարելի է դրան ավելացնել առևտրի, տնտեսական համագործակցության խթանում, հաշտության միջպետական հանձնաժողով ստեղծել, որը պետք է դիվանագիտություն տանի, ասենք մերձեցնելու երկու հանրությունները,
մթնոլորտ ձևավորեն,
այսինքն դա պետք է լինի հաշտության դիվանագիտական ինստիտուցիոնալիզացիա, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում և ամենակարևորը ուժի կիրառման և սպառնալիքների բացառում։ Բայց նաև մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ պայթյունավտանգ իրավիճակը, այսինքն այդ փաթեթի մեջ պետք է ներառվի օրինակի համար խարարար ուժերի մանդատի շուրջ համաձայնություն,
որպես երաշխիք։
Այդ դա էլ պետք է մտցվեր բանի մեջ, և այդ համաձայնության մեջ պետք է նաև լինի համաձայնություն հենց կոնցեպցիայի մասին, որ երկփուլ համաձայնության մասին, երկփուլ կարգավորման գործընթացի մասին, և վերջապես պետք է հստակ արձանագրվեն այն հարցերը, որոնք այս էտապին չենք լուծում, օրինակի համար անկլավների հարցը, արդեն ասացի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, և այդտեղ էլ պետք է արդեն լիներ, առաջարկվեր օրինակ Հայաստանի կողմից նախ արձանագրում այդ հարցերի և ապագայում այդ հարցերի մեխանիզմների լուծման շուրջ համաձայնություն, կամ գոնե եթե մեխանիզմների շուրջ էլ չենք կարող, որը կարող է իսկապես իրատեսական չլինի, օրինակի համար ինչ մեխանիզմով է լուծվելու Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, կարելի է դա էլ արդեն դրա շուրջ սկսել բանակցություններ արդեն երկրորդ էտապում, թե ինչ կլինի, ինչպես կլուծվեն նաև այդ մեխանիզմների հարցը։
Կարևոր բայց կա, որը դուք շրջանցում եք, Ադրբեջանը դա չի ուզում, ասում է Ղարաբաղ չկա, այդ հարցը լուծված է։ Մենք ո՞նց ենք ասելու, այս փուլով սա լուծենք նայել մի 20 տարի հետո։
Ադրբեջանը ուզում է միայն այն, ինչ որ ինքը առաջարկում է, մնացած որևէ բան նա չի ուզում։
Եթե այդ արգումենտը, եթե ձեր ասածը հաստարկելու նյութ չունի, դա
դրամաբանական։ Եթե ձեր այդ փաստարկը մենք ընդունենք, կստացվի, որ Հայաստանը ուղղակի պետք է գնա հլու հնազանդ ստորագրի այնինչ որ Ադրբեջանը ներկայացրել, որտեղ Ադրբեջանը դրանից բացի ուրիշ բան չի ուզում։ Ինչ անշարակում գնալ խաղաղության եւ չներկայացնել ինչ որ բաներ, որ այո, մյուս կողմը չի ուզում, այո, դու բանակցություններ երբ որ գնում ես, ներկայացում ես այնպեսի բաներ, որոնք մյուս կողմը չի ուզում։ Դա այբուբենն է դիվանագիտության եւ բանակցությունների։ Դու չես կարող գնալ միայն հակառակորդ կողմի ցանկությունների առաջարկություններով։ Այդ բան, այդ գործը ինքն է անում։ Դու քո գործը ունես անելու։
Ձեզ որտեղից այդ համոզումը, որ Երևանը բանակցային սեղանի շուրջ այս պնդումները չի անելու, չէ՞ որ ամեն օր արտգործնախարար, վարչապետ ասում են, որ այնտեղ էթնիկ զտում է իրականացվում, որ հայերի իրավունքները խախտվում են, հայերը ադրբեջանական վերահսկողության տակ չեն կարող ապրել։ Խնդրեմ, կգնան այդ պաստերը բանակցային սեղանի շուրջ կներկայացնեն, ինչից կբխի կարգավիճակը։
Բա մեր քննադատությունը ինչու՞ պարունակեց։ Ես նրանով, որ Ադրբեջանը պաշտոնապես ներ, օրինակ եթե այդ բաները գախտի պահվեին, հա մենք չգիտենք, կարողանում են, կարող չեն անում։ Հա, մենք քննադատության հիմք էլ չունենք, ասենք, որովհետև Ադրբեջանը չգիտենք ինչ առաջադրում, Հայաստանը չգիտենք ինչ առաջադրում, բայց տեղի ունեցավ հանրային փոխանակում դիրքորոշումների, ասենք կողմերը հրապարակայնորեն ներկայացրեցին, իրանք ինչ են բանակցություններում ներկայացնում։ Հետևաբար մենք եզրակացնում ենք, որ Հայաստանը ինքն է հրապարակել իր ցանկությունը, իր ձգտումը, իր դիրքորոշումները, եթե դա կարելի է դիրքորոշում համարել, որովհետև այնտեղ դիրքորոշում գոյություն չունի, այնտեղ կան հոգեկան տվայտանքներ, ինչ-որ գնահատականներ, էմոցիաներ, ամեն ինչ կա, բացի կոնկրետ առաջարկից, թե ինչ է Հայաստանը առաջարկում ընդգրկել խաղաղ պայմանագրի բովանդակության մեջ։
Առաջարկում է, օրինակ, վերադառնալ Երակոմ հայտարարությանը, գերիներին վերադարձնել, այդպես մեկնաբանեց Էդմոն Մալուկյանը։
Լսեք, դա անցյալ պայմանագրերի կատարման հարց է։ Եթե դու անցյալում պայմանավորվել ես, դա չի կատարվել։ Հիմա դու ասում ես, լավ, ստեղ չենք նշում, դա մտցում ենք մյուս, ճիշտ եմ հասկանում։
Կամ ապաշխարժական
իրականացում են, որ լավ, ինչ չի կարել, չի կարել, հիմա գոնե մյուս պայմանագրում դա ֆիքսենք, իսկ կներեք, իսկ ինչ գարանտիա կա, որ դրանց ֆիքսելուց հետո կկատարեն։ Եթե այդ մոտեցումն է։ Եվ երկրորդը, իսկ կարող է, եթե չեն առաջարկում, ուղղակի մունաթ է, ասենք, ասենց կլի, չեք կատարել։ Կամ նախապայման է, իրենք ասում են, որ սա նախապայման է։ Օրինակ, դուք հասկացաք դրանից, որ իրենք ասում են, գերիներին վերադարձրեք, որ մեր բանակցող կողմերի մեջ վստահությունը վերականգնվի, և մենք խոսենք այլ խնդիրների մասին։ Այդպեսի նախապայմանի բան կա։
Եթե գրում են, որ հայկական կողմը այդ կետը կարևոր է համարում, պարոն Զորաբյան, նախապայման չէ, որ եթե դա չկատարվի, խաղաղություն չի լինի։
Ոչ,
դա իմ մեկնաբանությունն
է։ Դա ձեր մեկնաբանությունն է։ Ասում են, կարևոր ենք համարում։ Է, համարեք, ինչքան ուզում եք, կարևոր համարեք։ Հետո Ադրբեջանը իր առաջարկները, պահանջները ձևակերպում է, դու չես ձևակերպում քո առաջարկն ու պահանջը, դու ընդհանրապես կարևոր ես համարում անցյալում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարումը։
Այսինքն դուք, որ ընդհանուր նաև քննադատել էիք, պատրաստ ենք խաղաղության բանակցություններ սկսել այս դրույթը, դա նկատի ունեք, որ առանց նախապայմանների են սկսում, և դա վատ է։
Այս մարդիկ դիվանագիտության նորմերից տեղյակ չեն։ Իրենք չեն հասկանում, որ եթե խոսքը գնում է պայմանագրի կնքման մասին և դրա շուրջ բանակցությունների մասին, և մի կողմը ներկայացում է իր դիրքորոշումը, դու պիտի համարժեք կամ հավասարաչափ մոտեցմամբ հանդես գաց, ոչ թե խոսես այլ թեմաներից։ Գերիների խնդիրը դա այլ թեմա է, որը շատ կարևոր թեմա է, հավանաբար։ Ոչ միայն կարևոր է, ուղղակի մեր բոլորի սրտից բխող թեմա է, որ պետք է լուծվի, բայց դա այլ խոսակցության թեմա է։ Այսինքն դու այդ խնդիրը բարի լինեիր, լուծեիր։ Հիմա ինչ ասում, ասում է Բրյուսելում խոստացել էր այդ 38-ին էլ ազատ արձակել, ազատ չի արձակել։ Իսկ ես գիտեք արդեն ինչ եմ կասկածում, որ քանի որ տեսնում եմ ես բավականին իմ տպավորությամբ անմեղ սունակ պատասխանները մեր դիվանագիտության, այսինքն որ ես մարդիկ ուղղակի դիվանագիտության էլեմենտար նորմերը չգիտեմ, ես արդեն մտածում եմ, որ ինքը կարող է սխալը հասկացել ինչ-որ բան, սխալը հասկացել, թե իրան ինչ է խոստացել, կարող է մի Ա առարկայի շուրջ գնացող գործընթացում ինքը խոսել է Բ առարկայի մասին։
Մյուս կողմից, պարոն Զորաբյան, չէ՞ որ առաջին նախագահն ասում է, ով է լինի Փաշինյանի փոխարեն, հլու հնազանդ ստորագրելու է այնինչ փաթաթեն Հայաստանի վզին։
Այնինչ փաթաթեն, միակ հույսը, շատ հեղեղուկ հույսը կապված է նրա հետ, որ պատահաբար գերտերությունների շահերը կարող են համընկնել մեր ազգային շահերի հետ, որովհետև մեր ազգային շահերը հետապնդող չկա այդ բանակցություններում։ Հիմա սա լուրջ խնդիր է։ Իհարկե, եթե պետությունները, գերտերությունները գան ինչ-որ մի լուծմանը, որը կփաթաթեն Հայաստանի վզին, դրան դիմադրելը շատ դժվար կլինի։ Այլ բան է, որ գործընթացը իրականում բավականին բարդ է, այսինքն փաթաթողները ով են, ինչ են փաթաթում, և արդյոք կա այդ հարցում կոնսենսուս Ռուսաստանի արևմուտքի միջև, կարծում եմ այդ հարցումը ընդհանրապես կոնսենսուս, հատկապես այս ստեղծված իրավիճակում, ուկրաինական պատերազմի շուրջ որը ըստ էության պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև, այդ կոնսենսուսը չկա։
Հետևաբար սխալեր նաև ըստ վեց կետերի մեջ հիշատակել է Մինսկի խմբին, որ Հայաստանը դիմել է այդ բանակցությունները կազմակերպելու։
Դե ի՞նչ է նշանակում, ասենք դիմել եք։ Ախր գիտեք էլի խնդիրը, ոչ թե պահանջ է դրված, ասում եմ, տեղեկացնում ենք, որ դիմել ենք։ Օկեյ, գիտեք ի՞նչ, դա դիվանագիտություն չի։ Տեղեկացրել եք, որ դիմել եք, որ ի՞նչ։ Եվ շատ լավ գիտեք, որ այսօր մի կողմից Ամերիկան ու Ֆրանսիան, մյուս կողմից Ռուսաստանը, որ իրենց հարաբերությունները այդ հարցում խզված են, իրենք երկուստեք արել են շատ կոշտ հայտարարություններ, երկուստեք իրար փոխադարձ դուրս են մղել այս process-ից, եւ դու ասում ես, ես դիմել եմ այդ երեք համագնահագանային, որ իրենք կազմակերպեն այս բանակցությունները։ Այսինքն էլի մոտ հասկանանք էլի այդ իրենց մտքի գոհարների իմաստը։ Իմաստը այն է, որ դուք գիտեք, որ մեկը այդ երեքով չեն գալու ինչ որ համաձայնության եւ միասնական գործողություններով չեն կարող հանդես գալ, հետեւաբար չեն կարող կազմակերպել այդ բանակցային գործընթացը, դա է ձեր ենթատեքստը ասացի։ Թե ձեր ենթատեքստը ասացի այն է, որ գնացեք իրար հետ լեզու գտեք, հետո նոր խոսանք։ Ինչ է
Պարոն Զորաբյան, առաջին նախագահի խոսքերին վերադառնալով, այն նաև ներքաղաքական արձագանքի է արժանացել, մասնավորապես հանրահավաքի հարթակից Իշխան Սաղաթելյանն ասել է, որ Տեր Պետրոսյանը նույն խոսքերը ասում էր 97-ին, 8-ին, որ հնարավոր չէ, պետք է զիջել ամբողջ աշխարհը մեր դեմ, այդ Սերգոջյանը էլ չասեմ, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ երբ դուք գնացիք իշխանությունից, հնարավոր եղավ 20 տարի Հայաստանն ու Արցախը զարգացնել չզիջելով։
20 տարի հնարավոր եղավ Արցախը պահել միայն շնորհիվ 90-ական թվականներին ձեռք բերված հաղթանակի։ Այդ հաղթանակը պետք էր ամրագրել մի պարզ պատճառով, որովհետև ակնհայտ էր ցանկացած մտածող մարդու համար, որ Ադրբեջանը ապագայում զինադադարից հետո օգտագործելու է նավթային դոլարները, խոշոր տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ, սպառազինություններ, զինատեսակներ առնելու, հզոր բանակ ստեղծելու, դիվանագիտական տարբեր ատյաններում իրենց դիրքերը ամրապնդելու, մեծ հետախուզական ցանց կառուցելու, որտեվ այդ նման հսկայական փողը դա բազմապատկում է պետության կարողությունները ցանկացած ուղղությամբ, ցանկացած ոլորտում։ Եվ ակնհայտ էր, որ քանի դեռ իրանք չեն սկսել դա օգտագործել, պետք է ուժի դիրքերից ամրապնդել այդ խաղաղությունը։ Այդ պաշարը, որ 20 տարի պահեցինք, ստեղծել ենք մենք, ստեղծել է այն օրվա Հայաստանի իշխանությունը, այդ պաշարը Իշխան Սաղաթելյանի նման մտածողները սպառեցին 20 տարվա մեջ, մսխելով մեր հաղթանակը, ու ձեզ մի բան էլ ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի սանտիմետր չի շեղվել այն կուրսից, որը առաջարկում է Իշխան Սաղաթելյանը եւ նրա նմանները։ Իրենք էլ էին ասում ոչ մի թիսող, Նիկոլ Փաշինյանն էլ էր ասում ոչ մի թիսող։ Ամբողջ այս աղետը հենց եկավ այդ կոնցեպցիայից, որ ոչ թե մենք գնացինք մեր հաղթանակը ամրապնդելու ուղղությամբ, այլ գնացինք անիրատեսական մի մտածողության հետևից, որ մենք կարող ենք, չնայած Ադրբեջանը բլոկադայի մեզ ենթարկել, չնայած նա ունի նավթային հզոր պաշարներ եւ կարող է այդ ժամանակի արդյունքում ստեղծել եւ հզոր բանակ եւ հզոր դաշնակիցներ, այդ ամենի չէ մենք մի կողմ դրեցինք, թույլ տվեցինք, որ մեր ցանկությունները մթագնեն մեր մտածողությունը, ասում եմ, դա այդ մտածողության հետևում կանգնած էր հենց Իշխան Սաղաթելյանի կուսակցությունը, դաշնակցությունը, նրան սատարող այլ ղեկավարներ, որոնք տապալեցին 97 թվին ըստ էության Ադրբեջանին կապիտուլացիայի ենթարկած այդ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ձեզ ուղղակի զարմանում եմ, եթե մենք անգամ աղետներից նման, որոնք եկել են ոչ թե որովհետև ինչ որ արտաքին թշնամի մեզ վնաս է տվել, արտաքին թշնամի մեզ վնաս է տվել, այո, բայց առաջին հերթին այդ վնասը տվել ենք մեզ մենք, չունենալով ռացիոնալ մտածողություն, չունենալով ստրատեգիական մտածողություն, չհասկանալով եւ չհաշվելով մեր գործողությունների հետևանքները։
Փաշինյանն էլ այդ աղետից հետևություն չի արել, որտեվ նա մեկ հիմա չի ասում ոչ մի թիսող, եւ երկրորդ, նույնիսկ հիմա այդ հրապարակը Փաշինյանին կապում է Տեր Պետրոսյանի հետ, որ հոգեզավակն է, հիմա էլ է ասում պետք է տալ, հետեւաբար հիմա էլ պիտի Փաշինյանը գնա, որ չտանք։
Նախ այս դիվանագիտական փաստաթղթերը, որ իրենք ստորագրում են, ընդհանրապես կասկածիտակ են դնում նրա ինչ-որ բան հասկանալու կարողությունը և ինչ-որ դասեր քաղելու կարողությունը։ Նրա քաղած դասը, գիտեք ինչ բնույթի է, մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն։ Սկզբից գնաց այդ արկածախնդրական ճանապարհով մերժելու բանակցությունները, բոլորի դեմ դուրս գալու դուխով մտնելու մի պատերազմի մեջ, որտեղ ստրատեգիական կամ ռազմաքաղաքական հաշվարկ դրած չէր և որևէ հաջողություն չէր կարող լինել, հետո բնականաբար ջարդվելուց հետո, որտեղ այլ կերպ հնարավոր չէր նման պատերազմում, դրանից հետո ընկնել մի ծայր, մյուս ծայրահեղության համար, դրանից հետո արդեն պատրաստ լինել լիզելու հակառակորդի սապոգները, պատրաստ լինելու ստորագրել ամեն ինչ, ինչ որ իրենք առաջարկում են։ Ու գիտեք ինչ, բայց մի բան մնում է նույնը, որը ինձ հենց հուշում է, որ իրականում դասեր չեն խաղում։ Ոնց որ պատերազմից առաջ չէին հանդես գալիս ակտիվ նախաձեռնություններով դիվանագիտական, այնպես էլ հիմա չեն հանդես գալիս ակտիվ դիվանագիտական նախաձեռնություններով։ Այն ժամանակ համարում էին, դե ոչ մի պրոբլեմ չկա, պատերազմ չի լինի, մենք կամ էլ եթե իրանք տենց բան անեն, աշխարհի օգնությամբ մենք կհաղթենք, հետևաբար ոչ մի դիվանագիտական նախաձեռնություն չէին հանդես բերում, չէ՞։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, եմ աղթում, հաճելի երեկո։